kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jmaatat galgala kesa salama walakka jelqabega sa sadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc raka dabarsu saganta fan romo amma jelqaba fagov dioda radio satellite if internet in kanen sagan tagenyor do fajirtan dagefatu tagenye jallata muakkamoltan witata dolesa torba difama witata dolesa kudan barakuma lamaf kuda torba akka lakof sa ethiopia timmo adolesa sadi barakuma lamaf sagal kesume sanke sanra anina modanditi
biyoti gamfa afrika kesattan qinni nyata haman jiraachun ibsame ramatao duarra tattam jirtu anjalle negamadati
president united states somalia yemen nigeria akkasumas ethiopia dabale biyota gargar sa barbadanif gargar sa kankennan taw beksani jiru gabasa kenyo duke sati ogeyin wae filanno kan afrika biyota raba nairobi kesat commissioner filanno somalia wajin walgeita ni jiran odudu abo dabalina nitidebina qopi lenkenye torbani sportif america fumatishes dabare sani egata jiru marafu agatumro saganta kenyatun walin turajen ammoduf garajallan nitadebina
biyota gafa afrika kesa tankinni roba mudaten kankae hankinni nyata kenya somalia kesa tammata akajurib samera jira gabasa sora halake kindes damni dursia ke kachisu kan united states akobachiset ummanni miliona lama abqabti sagal kenya kesa milioni sadif qabti lamammo somalia kesa tirakko hankina nyata tokofa lamma fabra darbe sadaffa gair rakajiran ipsejira rakkoon kun sadarkaa shanitti gaafa ol guddate beelli biyyatti keessatti galuun labsamuuf jiraa jedha. Gamakaanii United States gargaarsa dabalataa ka dolaara miliyoona 600 caalu kan kennitu ta'uu beeksifteetti kunis rakkoo gargaarsa dhala namaa hamaa mudateef ta'uun ibsameera. Biyyoota caamaan akka hamaatti dhahamaniifis ta'uu aangoon ibsaniiru gabaasa kanammoo Jody Carpenter geenamo.
Biroo dhimma dimokiraasii wal dhabinsaaf gargaarsa namumaa kan USAID'tti gargaaraa bulchaa kataan Robert Jenkins har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin iyyannaa gargaarsaa namumaa afuriif biyyoota afuriif jechuudha United States irraa gargaarsi dabalataa kennamuu beeksisanii jiran.
On Saturday, the US government announced nearly $639 million in additional humanitarian assistance to the millions of people affected
sambata dabrikana united states gargarsa dabalata gara miliona ibajaf miliona soddomi sagali ummata miliona heddu rakkonyata fokkarang dramajiran biyota ka sudan kibba nigeria somalia af yemenif kennud af labsite jirti sudan kibba af yemen kesatti rakko dalinama umen ummata miliona kurna lakkamutu belaf satlame gidramajira okkaran kankay jechuda somalia kesatti sakkasumajira nijiran Itiyoophiyaan biyyoota gargaarsi dabalataa kennamuuf keessan jirtu taanaan maaliif gargaarsichi kennamaaf gaaffii jedhuuf aangawaa USAID kun inna deebisan akkana jedhan.
The situation in southern Ethiopia is deteriorating and it might be catastrophic without additional interventions.
Haalli Itiyoophiyaa gama kibbaa keessaa jiru daran waan hammaataa jiruuf yoo gargaarsaan gidduun seenamne balaa guddaatu mudachuu mala gargaarsi nyaataaf meeshaalee nyaata madaalawaa gara dhuma baxobajjiitti dhumuu maluun akka jiru tokkummaan mootummaa hubachiisee jira sagantaa nyaata addunyaaf mootummaan Itiyoophiyaa kana gargaarsi kun garii dhuma baatii waxabajjiitti kaan immoo guutummaatti baatii fulbaanaa keessa dhumu mala jechuudhaan hakeekkachiisee jiraa jedhanii jiru. Bara kana gama keeniyaatiin maaliif kana keessatti hin hirmaanne keeniyaan maaliif gargaarsi hin kenname ka jedhuuf bara kana agammaatti gargaarsa namoomaa keeniyaadhaaf gargaarsa miliyoona 22 oltu kennamee jira yuunaayitid isteets irraa. Akkuma jedhame yuunaayitid isteets waggoota hedduudhaaf michuu uummata keeniyaa taatee jirti gargaarsa namoomaa qofattuu hin taane sagantaalee misoomaa kabiroon ciccimoon illee biyyattii keessatti geessamaa jiru keessumaa yeroo ammaa yeroo keeniyaan filannoo qophaa'aa jirtutti kaaba biyyattii keessa akkuma soomaaliyaa keessaa caamatu jira sagantaaleen keeniyaa keessatti kennamaa jiran sagantaalee gargaarsaa qofattuu hin taane kamisoomaallee ni jira jechuudhaan ibsanii jiru.
Magaalaan galma mootummaa Eertiraa Asmaraan hambaa aadaaf seenaa addunyaa gochuun dhaabbanni aadaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNESCO'n galmeessee jira. Eertiraan gamoolee akka gaariitti kunuunsaman kan bara xaaliyaaniin ishee bulchaa ture 1889 hanga 1941 gidduutti ijaaraman qabdi. UNESCO'n akka jedhutti Asmaraan magaalaa jaarraa 20ffaa jalqabarratti ammayyummaa durii qabaachuun fakkeenya addaati. Aangawoonni Eertiraa bara 2001 kaasee siidaa guutuu biyyaa jechuun kan moggaasan yoo ta'u hojii oguma harkaa ittiin ijaaramteef beekannoo argachuu qabdi jechuun yaalii gochaa turan. Gamooleen bifa ammayyaa qaban 400 caalaan ammayyuu kan jiran yoo ta'u wal waraansa Itoophiyaa waliin gaggeeffame irraa kanneen hafani. UNESCO'tti bakka buutuun Eertiraa kataate Hannaa Simoon akka jedhanitti kun labsamuun magaalattiin akka ofiin boontuu fi gammachuu guddaa keessa akka seentu gochuudhaan garuu itti gaafatamnii fi hojjechuun barbaachisaa akka ta'e kan hubachiisedha jedhaniiru. Hojjataa gameessi kan pireezidaan Doonaald Tiraamp bara 2016 keessa abbaan alangaa Raashaa waliin dubbatee raasa jedhamu kan hin beekne ta'uu masaraan mootummaa Raashaa Kireemlin beeksisee jira. Abukaatoo Raashaa kan mormituu Tiraamp kan turan Hilarii Kiliintan kan ilaaleen odeeffannoo ishee miidhu kennuuf waadaa seenanii turan jedhame. Dubbii himaan Kireemlin Dimitrii Peeskoof akka jedhanitti abukaatoo maqaa dhaaman hin beennu. Abukaatoo guutummaa Raashaa keessa jiran maras beekuu hin dandeenyu, nama isaan Ameerikaa keessatti hidhata qabanis faana dha'uu hin dandeenyu jedhaniiru. Ilmi hangafni kan pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Juuniyer dilbata kaleessa akka dubbatetti duula filmaataa gaggeeffamee turee fi itti gaafatamaa akka turan Pool Manafort fi soddaan isaanii Jaared Kushner abukaatoo Raashaa sana waliin baatii waxabajjii waggaa darbee 2016 keessa wal arganii turan jedheera. Humnootiin Iraaq mana injifannoo Mosul irratti argatan kabajaa yeroo jiran kanatti manaa gara manaatti adeemuudhaan harcaatu hidhattoota Islaamik Isteet waraanaa jiru. Iddoo wal waraansi ammatti gaggeeffamaa jiru dhiphataa kan adeeme yoo ta'u humnootiin waltaatotaa samiirraa haleellaa gaggeessanii miidhaan gahaa jira. Oduun keenya kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ogeeyyii waa'ee filannoo kan biyyoota Afrikaa fi biyyoota Arabaa akka Somaaliyaan bara 2020 keessa gara sirna filannoo nama tokko sagalee tokko jedhutti ceetu gargaaruuf jecha Keeniyaa keessatti koomishina filannoo Somaaliyaa wajjin walgahii ta'anii jiran. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf tujubeetu dhiyeessa.
Barri 2004 wal waraansi Somaaliyaa 12 oliif ture kan itti xumurame ture. Miseensonni mootummaa ce'umsaa paarlaamaa Somaaliyaa Naayiroobii keessatti walga'uudhaan pirezidantii haaraa filatan. Keeniyaa keessatti kan wal arganiif sababaan Moqdishoon nageenyi ishee yeroo sana balaa keessa waan tureefi. Somaaliyaan ergasii yeroo sadii filannoo geggeessitee jirti. Haa ta'u malee lammiiwwan Somaaliyaa martinuu sagalee kennuu hin dandeenye. Biyyattiin gosi hedduun keessa waan jiruuf seeratumtoonni jaarsolii gosootaan filatamu. Bakka bu'oonni mana maree uummataas pirezidaantii filatu. Waggaa darbe hoogganoonni poolitikaa Somaaliyaa sirna nama tokko sagalee tokko jedhu deeggaruuf jecha sirni filannoo gosarratti hundaa'e akka hafu walii galan. Qaamni filannoo Somaaliyaa koomishinni filannoo walabaa biyyoolessaa filannoo bara 2020 tti jijjiiramni ni jiraata jechuun abdata. Hayyoonni qaama bulchiinsa filannoo Arabaaf kanneen ardittii keessaa koomishina filannoo mariisisuuf jecha torban kana Naayiroobii keessatti wal ga'aniiru. Gorsaa dhimma filannoo kan ta'an Geraald Michel garee filannoo tokkummaa mootummootaaf daayireektara.
This is an important step amongst others to again assist the NIC.
Walga'iin kun koomishina filannoo dhuunfaa kan biyyoolessaa gargaaruudhaaf kanneen biroo gidduutti gaggeessamuun barbaachisaadha. Muuxannoo argamurraa adeemsa jiru qopheessuuf gargaara. Filannoo paartii hedduu hirmaachise gaggeessuuf illee daandii saaqa.
Hayyoonnis tarkaanfiin dura fudhatamuu qabu paartilee politikaa galmeessuu akka ta'e walii galaniiru. Idris Aminuu Kaasimuu koomishina filannoo dhuunfaa akka biyyoolessa Naayijeeriyaa waliin hojjetu.
Paartiilee siyaasaa waliin yoo dimokiraasii irraa hin jalqabdu ta'e dimokiraasii biyyattii keessaa irratti rakkoon si mudachuu mala. Sababiinsaas filannoonis paartiilee politikaa gidduu fi kaadhimamtoota kanneen filannoof dorgoman gidduu jirus demokiraatawaa ta'a. Filannoonis miseensota irra jireessa kan paartii politikaatiin gaggeessama. Sababiin isaas filannoon biyyoolessaa kanarraa jalqabu fudhatama paartiileen politikaa qabanii fi ka'umsa kaadhimamtoota irratti hundaa'e waan ta'eefidha.
Qeeqxoonni akka jedhanitti filannoo lamaan darban ka Somaaliyaatti wanti hanqatu yoo jiraate fudhatama dhabuu isaati. Bara 2017 filannoon geggeessame sagaleen namootaa bitamuuf waliin dhawuun jiraachuu isaan kan ka'e danqamee jira. Dorgommiin hangi tokko irra deebi'uunillee geggeessameera. Nageenyi dhabamuun immoo filannoo nam tokko sagalee tokko jedhu kan filannoo bara 2020 danqaa kabiroo uumuu mala. Mootummaan Somaaliyaa deggersa loltoota gamtaa Afrikaan Al-Shabaab irraa qabiyyee isaa fudhatee jira. Garuu gareen leellistootaa kun haleellaalee geggeessu itti fufeera. Lammiiwwan Somaaliyaa hedduun sagalee kennuuf carraan isaan ga'ullee shakkii qabu. Halimaa Ismaa'il Ibraahim durateessuu komishina filannoo dhuunfaa kabiyyoolessaa Somaaliyaati.
Waa ogahay qof kastoo Soomaalii wuu ka fikirayaa Soomaalii oo maanta xaaladan ku jirto.
Lammiiwwan Soomaaliyaa waa'ee rakkoo yeroo ammaa wal gaggaafataa akka jiran nan beeka. Attamiin sirna nama tokko sagalee tokko jedhu hojiirra oolaa ka jedhu irratti garuu yoo cimnee irratti hojjenne ni milkaa'a jedheen amana. Akka komishina filannoottillee kanuma amanna. Filannoo akkasii geggeessuuf qophoofnee jirra. Hamma danda'ametti dafnee adeemsa kanarratti hojjechuu jalqabuun barbaachisaadha jedhan. Konferensiin hayyootaa kun roobii dhuftu xumurama.
Dhaggeeffattoota keenya qophiitaa nutti ce'uu dura wallee jaamboo joote kanan sin afeera ittiin bohara.
Yo haye la kibra mo tuyo kana na dufa Yo haye na uba na mo ma kandere rafa
Jambo Jote walle sakana guddan galatom sadda geffato takenya kun radio sagale america saganta fanuromoti Qopi sporti Dorgommi kubba milla wa soromo america gamakaba digdami tokkeson ka baranaje chuda umabati kanarra kuta minnesota magala st paul kesa tigegge sama torban sun torban oromo jeda muda wama magala san kesa dorgommi sporti klabota dadda qopiada maria wasaf qopti le kabro heddu ta chitigegge sama gara soratan sindebis
Pabaro tole ona fullan firafitan ala farian waltrufan midagum ti america mo yo adu ka kana kana ka mukibal bas darara lafkesa olia o ka kelensi urga o kana mumullat kesumattu minnesota godin harole kum kudan qabachum be kamtutti klabioni klabin kubba mila oromo hedduti diddami waitu acitrufu jir namoromo kum hedduti trufa jadan ye gujiran katole farotan dagacha adu tan kankamacha galgal wari debia durgumme kesol Kopin baranaan fakkaatti jedhete reefu pirezidaantii Osfaana obbo Ejero Dargaggoo usuu Ejero Minnesotaatti dubbise.
Kabdi baranaa Washington DC ta'a jedhamee murteeffamee ture. Haa ta'u malee haala adda addaatiin bakka itti taphatan achitti DC'tti ka Osfaana mijaa waan hin arganneef jecha gara Minnesotaas deebi'ee jira. Amma ummata keenna olitti fiduuf ummata keenna ol barsiisuuf akkasumas ijoollee diyaasporaa biyya kanatti guddataaran jiran ummanni oromoo maal akka fakkaatutti agarsiisuuf qophii babbareedaa isaa qabanneetti dhiyaanneerra jechuudha. So barri kun bara gaarii jedheen akka nama tokkootti abdadhaan bara baraan dhaadannoo yookiin siin ka jedhan qabna. Tiimiin kun bara kana samaroof tokkummaa jenne bara tokkummaa bara itti tokkoomni jenne qabannee dhufnee jirra. Akkuma ilmaan oromoo tokko taaneeti ummata keennatti tokkummaa keenna mul'ifnu yookiin yaada keenna solirraa qoodamu akkasumas waan tokko tokkos waliin hojjechuu akka dandeenyu jechuuf jecha ummata hunda walitti hammachuuf odoo walitti finnee ummanni hundu bakka tokkotti akka argamanii yaada walirraa qoodaman godhuuf samaroof tokkummaa yookiin yuunitii. Summer of unity ka jedhu qabannee dhiyaanneerra jechaadha barana. Summer yoo jennu summeriin kun jechuun ganna jechuudha. Yeroo itti aduunis ba'u biyya Minnesota kanatti akkasumas yeroo lafti mukti magariisa babbareedaa ta'u akkasumas aktiivitii yookiin wantoonni adda addaa dalagan isteenni kun yeroo kana baay'ee bareeddii baay'ee namni hedduuttis akka tursiisu dhufaa akkuma ati duraan dubbatte 10,000 lakes jedhanii. Biyya haroo kuma kudhanii ol qabdu akkasumas wantoonni tokko tokko akka muuziyeemii yookiin bakka itti waa daawwatan paarkiin adda addaa akka nama attraakshin godhu hedduutu jira waa hedduu laaluu danda'an Minnesota kana yoo dhufan. Nullee kanaaf jecha ummanni isteet adda addaa yookiin biyya adda addaa irraa Osfaana daawwachuu dhufan ijoollee keessan qabatanii ijoollee keessan bakka kana isaan arganii hin beekne akkatti agarsiisan akkasumas ijoolleen keessan dhufanii uummanni oromoo maal fakkaatu akka laalan qophii adda addaa akka ijoollee hammatee akka qabu qabna ijoolleen teessan yoo dhufte akka yeroo dansaa qabaatan godhuuf irratti qophoofneerra jechuudha. Dhufaniituma achumas keessa taa'u odoo hin taane aktiivitii adda addaa yookiin wantoota adda addaa akka ijoolleen itti irratti taphattu qophoofnee jirra sanirratti dhufanii akka qooda fudhatan kabajaan uummata keenyaaf seera jechuudha.
Dorgommii kana kilabii agamii walitti dhufe yookaan garee agamitti walitti dhufa Awustiraaliyaa Kanaadaa dabaleetiin hedduu ta'uu danda'a kun barbaadan beeknu nama hedduu gargaraatti dhufa akka dorgommiitiin kilabii agamitti dhufu jettanii abdattan.
Bara kana hima 24 qophii kanaaf hirmaachuuf qophaa'eera jechaadha amma bara kana.
Torbaan kun torbaan Oromooti Minnesota keessatti kun beeknu waxabajjii 29 haga 5 torbaan kan keessaa torbaan Oromooti. Qophiin ispoortii maalfaa fakkaatti maanfaa qopheessitan?
Qophii ispoortii kana keessatti waan hammannee dhuufnu akkuma beekamu taphni kubbaa miilaa akka garee lamaanii jechuun Division A Division B jedhanii Division A kun yookiin gruuppiin yookiin gareen A kun tiimota jajjaboo 16 jedhan hammatee qaba. Akkasumas Division B ka jedhamu kun gareen B kun yookiin gareen baankuni tima saddeesaniin tima division A yookiin garee A kana seenuu fi irratti dalagan jechuudha. Barabaraan akkuma Premier League yookiin tapha addunyoota Yuroopiis ta'ee taphoota biraa argitu tiimonni lama division B keessaa ol seenanii division A seenuuf kana fakkaatu sirritti irratti qophaa'aa jiru uummata kenna bashannansiisuuf. Akkasumas tapha kubbaa dubartootaas ni qabna. Ijoollee waggaa 12 haga 15 gidduu jiranis ni qabna. Maatiin isaanii ijoollee ofii yoo fidaniidhaan achitti galmeessaniiti ijoollee isaanii akka irraa hirmaatan akka godhan. Akkasumas dabalee fiigicha qabna. Fiigicha kana fiigicha Abbabee Biqilaa Legacy Race ka jedhu maqaa Abbabee Biqilaatiin hundaa'e sanis fiigicha maayila lamaa gaafa Championship Day yookiin gaafa Saturday guyyaa dhumaa san ta'a jechuudha. Namoonni dandeettii maayila lamaa daqiiqaa 10 gaditti fiiguu ka danda'an irratti hirmaachuu ni danda'u. Badhaasa adda addaas qabnaa jechuudha. Bakki isaa Central High School jedhama. Iskuulli kun hedduu Minneapolisiitiif Simpoolii jira. Bakkuma bara tarii waggaa 20ffaatti kabajanne badhaanas waggaa 21ffaa achitti kabajina jechuudha.
Gareen alaa dhuftu fakkeenyaaf eessaa dhufanii?
Taphattoonni isteeta adda addaa Ameerikaa keessa jiraniis akkasumas biyya biroo irraallee Kanadaa ta'ee Awustiraaliyaa ta'ee namoonni hedduutu dhufu.
Keessummaan lola abbaatu ofirraa dabarsaa jedhanii keessumma sanitti dhufuu jirtu qalannee nyaanna meeddichi keeyyanna jettammoo taniitittuu gorfaan dhugaa jettammoo anan ciicoon dhugaa jettammoo hoota meeddichi keeyyadha jettanii waan qabadhaamatanii.
Dhugaa jette Oromoon akkuma beekamu koottaa yoo keessummaa affeeran waamu waan adda addaatiin qophaa'ee eega jechaara. Akkasumas osfanaanis barana waa hedduu qopheeffannee eegutti jirra. Gaafa guyyaa jalqabaa sirimoonii qabna. Uummanni keenna aadaa uffata Oromoo uffatee achitti tiimonni isaanii maqaa garee isaanii qabatanii uummata afoo deemaniit kabajina jechuudha. Gaafa Sandee immoo osfanaan baruma baraan Ooyaa Minnesota wajjin waliin dalagee Ooyaa Minnesotaan qophii faamilii specially faamiliidhaaf ijoolleedhaaf qophii adda addaa kan akka baachoo kan akka mammaaksaa akkasumas diraamaa adda addaa xixiqqoo qopheessanii dhiyaataniiran jechuudha. Isaan biras akka dhaabbatan wixatarraa jalqabee haga kamsaa kansertii qabna everyday jechuudha. Artistii sadiin adda irree haga wixatarraa haga kamsaa kansertii qabna sirbitoota keenya beekamoo wajjin. Akkasumas gaafa Saturday guyyaa dhumas akkasumatti Closing Party ka jedhamu kansertii sadhumaa ka jedhamu qopheeffannee dhiyaanneerra. Kana caala akkamii uummata keenyaaf bira dhaabbachuu dandeenyu akka mul'isnu kana dabarsuu barbaada.
Dargaggoo usuun galateeffannaa oduu kubbaa miilaa kaadhibii dabara. Zimbaabween biyyoollaa si Zaambiyaa dorgommii kubbaa miilaa Kosaafaa irratti garaafuun garaftee goolii 3 galfatte waan caallee irraa fudhatte 3-1 mooti. Kosaafaan dorgommii kubbaa miilaa biyyoota ollaa Afrikaa gam kibbaa waliin taphatan biyyi 12-7 Afrikaa kibbaatti taphachaa ba'e kaleedhumatti marra 23 taphatanii goolii 53 gale. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Afrikaa illee ittuum jiran tun inni dorgommii kilaboota 55 biyyeerra maraaniitiin taphatan ammajjii 25 jalqabanii haga gahii 3 haga gahii 5 2017 illee inuu deemti aga marroo 188 taphatanii goolii 267 galee jechuu agammaatti taphalee irratti kilabiin Tuuniziyaa ES Tuunis kilabii Itiyoophiyaa Qiddus Gorgis 4-2 garafte. Kilabiin Aljeeriyaa USM ammoo kilabii Zimbaabwee Kaabs 4-2 keessa mootis illeen. Dorgommiin tun haga jii tokkoo illee hin deemti. Qophiin ispoortii taarratanuma ansora halakeet qophii ispoortii wixatu wixaa taatee ol agarra.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummata ishee. As Yuunaayitid Isteets keessatti lakkoofsi namoota mana hin qabneef ala jiraatanii bara 2015 fi 2016 gidduutti 100 irraa harka 3 gad xiqqaatee jira. Haa ta'u malee kutaalee 13 Waashingtan DC keessatti lakkoofsi kun dabalaa jira jedhama. Guutummaa biyyattii keessa lakkoofsi kun kutaa Kaaliforniyaa keessatti hunda caalaa akka dabaleedha kan dubbatamaa jiru. Qophiin irraa kanatti fuuleffata Tujubeetu dhiyeessa.
Elizaabeth Lee akka gabaastetti kutaa Kaaliforniyaa keessaa lakkoofsi namoota mana jireenyaan ala ta'anii guutummaa Ameerikaa keessaa Los Angeles keessatti kan heddummaatu yoo ta'u kunis 100 irraa harka 23 dabale. Lammiiwwan gamas jiraatan rakkoo kana hanqisuuf gurgurtaa meeshaalee irratti dilaalli akka dabalu raggaasisanis ammayyuu hedduutu hojjetamuu qabaa jedhu. Mallattoon mana jireenyaan ala ta'u Los Angeles bakka maratti argama. Destiny Prescott haala jireenya akkasii sirriitti beeku.
So I was sleeping in a car, sleeping at the beach.
konkolaata keessa bulaan ture naannoo galaanaa bulaan ture jedhan. Peter Lin magaalaa Los Angelesiif angawaa tajaajila dhimma mana jireenyaan ala ta'uuti.
Los Angeles keessatti lakkoofsi mana jireenyaan ala ta'uu yookiin immoo mana dhabeeyyiin akkaan dabalaa jiraachuun argaa jirra.
Kanneen mirga namaaf qabsaan akka jedhanitti sababaan mana jireenyaa inni ijoon kiraan manaa naannoo hiyyummaan itti heddummaate keessaa dhabamuu isaati.
As the economy picks up steam, there's more spending power.
Akkuma dinagdeen ol ka'aa deemeen gabaa mana kiraa irratti baasiin ba'u dabalaa deema. Kiraan manaas dabalaa deema. $100, $200 yeroo tokkicha dabala. Kanammoo baasuu hin danda'an.
Qabsooftuu mirga namaa namoota mana jireenyaan ala ta'anii kabiroon Tanya Tool jedhamu.
The rich are getting richer and the middle class is slowly.
Dureessi ittumaa duroomaa adeemu kanneen galii giddugaleessaa qabaman immoo qalbiidhaan dhabamaa jiru jedhan. Hawaasa dugdee galaana bakka bashannanaa Veens jedhamu kan Los Angeles keessaa bakka namoonni mana jireenyaan ala ta'an qubatan yoo ta'u manni $1 million tilmaamamullee bakkuma sanatti argama.
Residents find homeless people in their backyards defecating.
Jiraattonni namoota mana jireenyaan ala yookiin mana dhabeeyyii ta'an booroo isaanitti argu. Magaalittiin namoota rakkoof saaxilaman kana deeggaruudhaaf hedduu hojjechuu qabdi. Jiraattota isaanii investimentii irratti bobba'an deeggaruudhaaf illee hedduu hojjechuu qabdi.
Los Angelesiif konyaaleen naannoo ishee jiraatan sagantaa tokko qopheessan. Kunis mana jireenyaa bakka namni mana jireenyaan ala ta'e ulaagaa tokkoyyuu akka guutuuf utuu hin gaafatamin keessa jiraatu akka qophaa'u saganteeffatan. Tanya Tool akka jedhanitti sammuun namaa mana jireenyaa qabaachuu akka irra jiraatu bakka amansiisaa jiraachuullee akka irra jiraatu amana. Kanaafis nuti immoo bakka akkasii qopheessuufii qabnaa jedhan. Namoota kana mana jireenyaa erga qopheessanii fi booda kunuunsuutu barbaachisa. Mana isaanii dhaqanii daawwachuudhaan fayyummaa qaamaa fayyummaa sammuu isaaniillee ordofuun barbaachisaa ta'uu qabsaa'onni mirga namaa kun beeksisaniiru. Destiny Prescott kan duraan mana jireenyaan ala jiraachaa turan intala isaanii waliin sagantaa mana jireenyaa kan Paz jedhamu bira gargaarsa argataniiru.
We're in our own space, we get to lock our door, we have our key.
Amma mana ofii keenyaa qabnaa balbala keenya cufachuu dandeenyeerra. Namatti tola, nattis baay'ee natti tole jedhan. Magaalaan Los Angeles haalli akkasii bakka biraattis babal'ata jechuun abdatti. Namoota mana jireenyaan ala ta'aniif mana jireenyaa haaraa ijaaruuf biilsaalee moofaa kan kanaan dura turanillee bakka jireenyaa dhaabbataa gochuufiin barbaachisaa ta'uu kanneen mirga namoota akkasii falman yaadachiisaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaa har'aatuun xumuriin dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessa. Biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti hanqina roobaa mudateen kan ka'e hanqinni nyaataa Keeniyaaf Somaaliyaa keessatti hammaataa akka jiru ibsamee jira. Dhaabni dursii akeekkachiisaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka hubachiisetti uummanni 2.9 million Keeniyaa keessatti 3.2 million immoo Somaaliyaa keessatti rakkoo hanqina nyaataa ka sadarkaa 3ffaarra ga'eera. Sadarkaa 5ffaarra geenya guutummaa biyyattii keessatti beelli jiraachuun labsamaa jedhameera. Yuunaayitid Isteetsi immoo gargaarsa dhala namaaf kan oolu $600,000 kennuuf kan jirtu ta'uu beeksisteetti. Kunis rakkoo gargaarsa dhala namaa hamaa mudateef ta'uun ibsameera. Magaalaan galma mootummaa Eertiraa Asmaraan hambaa aadaaf seenaa addunyaa gochuudhaan dhaabbati aadaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNESCO'n galmeessee jira. Eertiraan gamoolee akka gaaritti kunuunsaman kan bara xaaliyaaniin ishee bulchaa ture 1889 hanga 1941 gidduutti ijaaraman qabdi. UNESCO'n akka jedhutti Asmaraan magaalaa jaarraa 20ffaa jalqaba irratti ammayyummaan durii kaasee qabaachuu ishee fakkeenya addaatii jedhameera.
Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,180, 15,630, 15,700, 15,785 irratti akkasumas meetir baandii 22 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.